Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glaso mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
20 godina nakon Zagreba, Beograda i drugih gradova u zemljama regiona, u Sarajevu bi 8. septembra trebala biti održana prva parada ponosa. Sama najava izazvala je burnu reakciju javnosti. Bilo je tu i pozitivnih, no većinom su bili negativni komentari, uglavnom izrečeni na društvenim mrežama. Nisu izostale ni prijeteći pozivi na nasilje, govor mržnje, ali napadi. U centru Sarajeva fizički je napadnuta djevojka, pripadnica LGBT zajednice, dok je hodala ulicu. Napadač, muškarac srednjih godina, prijetio je njoj i njenoj djevojci zbog njihovog neheteronormativnog izgleda i činjenice da je najavljena prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa. To im je jasno i rečeno. Dan poslije djevojka je fizički napadnuta. Kako je navedeno u saopštenju za javnost Sarajevskog otvorenog centra, ovaj napad rezultat je oštre rasprave o najavi prve povorke ponosa u Bosni i Hercegovini. Time se otvara pitanje koliko su ljudi u društvima poput bosansko-hercegovačkog, srpskog i crnogorskog uopšte svjesni suštine organizovanja parade ponosa, zašto neko javno pokazuje koja je njegova seksualna orijentacija, te koliko je to važno u borbi za ljudska prava. Šta o tome misle mladi Sarajeva, Beograda i Podgorice, poslušajte u narednim minutama. Anketu iz Sarajeva donosi Amir Purić.
Većina studenata s kojima smo razgovarali ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Sarajevu smatra da su povorke ponosa bitne zato što imaju za cilj da podignu svijest javnosti o univerzalnim ljudskim pravima. To mišljenje dijeli i Maša.
Mislim da su poprilično bitne. Mislim, dosta ljudi ovdje sad, jel, protiv toga, normalno, vidjela sam na Facebooku. Ja iskreno podržavam sve, to je nekako osobni izbor. Tako da ja sam poprilično otvorena što se tiče toga i to... Trebalo bi to napraviti. Mislim, ja iskreno, ja čak sam razmislila da odem, evo ne izjašnjava se kao gej, stvarno mislim stricom, ali razmišljala sam da odem čisto da podržim, ali mi u jednu ruku isto tako strah.
A zašto mislite da se uopšte održavaju parade ponosa, koji je cilj?
Pa da se digne malo awareness, da se malo, valjda ljudi da malo postanu otvoreni, da vide da ima i drugih stvari koje normalno, mislim, koje su okej, koje bi trebalo biti prihvaćene.
S njenim mišljenjem se ne slaže Draško, koji smatra da povorke ponosa uopšte nisu bitne, a svoj stav objašnjava ovako.
Pa smatram da baš nisu bitne, ja lično ne podržavam te parade ponosa. Isključivo da se to ne propagira kao nešto normalno, ono, nije isključivo, svako ima svoje opredjeljenje, ali mislim da to treba ostati u njihova četiri zida i nek svako radi što hoće, mislim da je parada, da je to neka vrsta sekte.
Azem je student sociologije i u načelu smatra da su povorke ponosa važne jer...
Ako se gleda iz neke kritičke pozicije vladajuće strukture, narativ vladajućih struktura koje su zapravo veoma histerično desničarski orijentisani i konzervativno, koje poučavaju o nekakvom sistemu kontrole i zapravo se postavljaju u poziciju moralnog učitelja društvenih kretnji svih, mislim da ta struktura treba da padne i mislim da je povorka ponosa jedna dobra alternativa tome.
Ipak kritički se odnosi prema organizatorima povorke jer smatra da imaju jednosmjerne i uske ciljeve.
Trebalo bi njihov imperativ malo se produži i malo još više da se uklope u marksističku teoriju, ali u svakom slučaju kao neka avangardna snaga, mislim da je to jako dobro da se dešava ovdje u ovom gradu, u postratnom ambijentu i opet kažem super je odgovor za vladajuće strukture koje oni vladaju za 20 godina.
Dok Azem ovoj temi pristupa sa marksističkih pozicija, sumeni stavovi su bliži klasičnom liberalizmu. Ona smatra da svi trebaju biti slobodni da o svakom pojedinačnom pravu govore gdje i kada žele.
To se tiče mladih i njihovih stavova, uvijek ih trebaju iznositi u obliku povorke, u obliku bilo čega, jer smatram da je ovo doba 21. stoljeća gdje svi trebamo da iznosimo naše stavove i našu percepciju toga što je naše pravo. Tako da smatram da bi bilo dobro da svako bez ikvih dodira ili bez ikvih osuđivanja treba da sve svoje mišljenje kaže, bilo u četiri zida, bilo u javnom prostoru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Četiri parade ponosa do sada su održane u Crnoj Gori. Prve dvije obilježili su incidenti, dok druge dvije prošle su mirno. Naša Lela Šepanović donosi priču o tome kako crnogorski studenti vide razloge organizovanja parade ponosa.
U trenutku kada se zakon o istopolnim zajednicama nalazi u Skupštini Crne Gore i čeka se odluka poslanika o sudbini tog zakona, postavlja se pitanje ko i šta to u Crnoj Gori ima protiv parada ponosa, jednog od vidova borbe za različite seksualne orijentacije. Iako studenti crnogorskih fakulteta uglavnom podržavaju LGBT zajednicu, nisu spremni da objasne zašto ne bi učestvovali na paradama ponosa. Maša sa Fakulteta političkih nauka.
Ja nemam ništa protiv njih, potpuno mi je okej. Okay.
Zašto ljudi imaju nešto protiv parada ponosa?
Pa iskreno ja prva ne bih prisustvovala, prvo zato što u našoj zemlji vlade nered i uopšte ljudi ne gledaju blagonako. No na to evo ne mogu ni izgovorit.
Da li vam smetaju kad paradiraju?
Pa ne. Ne utiču nikako na mene, tako da mi je potpuno okej.
A ili razumijete te ljudi?
Razumijem zato što, ne znam, na primjer i žene su, eto, u SAD-u, zašto da nam slavimo 8. mart? Zato što su žene jel, imale potrebu da izađu na ulicu i da traže svoja prava. Isto kao za dosta drugih stvari.
Peđa podržava LGBT prava i ne smatra da su parade ponosa prevaziđene, ali smatra da i unutar same LGBT populacije postoje oni koji ne podržavaju parade ponosa.
Ja nemam apsolutno ništa protiv, smatram da svako ima slobodu da bude šta želi, šta hoće, šta želi da radi ako time ne povređuje tuđa prava.
Ali smatra da i unutar same LGBT populacije postoje oni koji ne podržavaju parade ponosa.
Većina, čak 90% LGBT zajednice same ne podržava paradu ponosa. To predstavlja neki čin eksponiranje nečega. U redu, ja podržavam to i oni imaju apsolutno pravo na to, ali opet gledajući na to kako smo prvo vezani za tradiciju i za te neke stare običaje, postoje neki načini kako bi oni mnogo bolje bili prihvaćeni pored parade ponosa.
Jovana, koja nema ništa protiv LGBT zajednice, kaže da ne bi sa svojom drugaricom izašla na paradu ponosa.
A da vam je bliska prijateljica LGBT, pripadnik LGBT zajednice, biste li je podržali?
Preko parade ponosa? A ne to, ne znam. Ne znam sad.
Zašto?
Znam da mnogi ljudi koji su LGBT isto ne podržavaju te parade.
Milica zna djevojke koje uvijek šetaju kada su parade ponose iako ne pripadaju LGBT zajednici, a ona objašnjava zašto ne bi učestvovala. Iako kaže da su te parade potrebne, dogod se LGBT zajednice ne izbori za svoja prava.
Smatram da trebaju da budu ravnopravni, iako tu ima dosta diskriminacije, dosta nasilja nad njima. Ne smatram da je baš prevaziđen način, ali jednostavno nešto ne volim, to je javno eksponiranje. Smatram, evo, ako osobe koje nijesu LGBT populacija se ne eksponiraju javno, ne moraju da dokazuju svoju seksualnu orijentisanost, smatram također da ne trebaju ni oni. To što rade između četiri zida treba da ostane između četiri zida.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Uprkos napretku i održavanju 5 godina parade ponosa u Beogradu, ljudska prava LGBT populacije u Srbiji dalje su ugrožena. Prema podacima nevladine organizacije Equal Rights Association, čak 2/3 građana Srbije se protivi pravu da se LGBT osobe vjenčaju, a 28% misli da je homoseksualnost bolest. Mladi sa kojima je razgovarao naš Dušan Komarčević imaju različite stavove o paradi ponosa.
Beogradski Pride može da počne!
Ovako je septembar prošle godine bilo na Beogradskom Prideu, tokom kojeg su učesnici prošetali centralnim gradskim ulicama sa željom da upoznaju javnost o problemima sa kojima se LGBT populacija suočava. Jedan od glavnih zahteva prema državnim institucijama bio je legalizacija istopolnih zajednica, koje faktički postoje, ali su za sistem nevidljive, što diskriminiše oko 500.000 ljudi koji žive u Srbiji.
Podržavam to, ono, svako ima svoj izbor, ali sad baš toliko da se, kako da kažem, ozvaničava, možda je bespotrebno, eto to.
Ja, govoriš o samoj šetnji? O samoj
da, samo šetnji, a ovako svako ima pravo na svoj mišljenje izbor.
Ovako 20-godišnja Anđela Jovanović, studentkinja Hemijskog fakulteta u Beogradu, gleda na paradu ponosa. Drugačiji stav ima njena koleginica sa Hemijskog fakulteta Anđela Križan.
Cela poenta Parade ponosa jeste davanje vidljivosti grupama koje generalno nemaju i mislim da svako na ovom svetu kogu daje i šta god daje zahteva bilo kakvu vrstu vidljivosti i bilo koju vrstu zaštićenosti i mogućnosti da postoji bez straha od kamenovanja u krajnjoj liniji.
Sa njenim stavom slaže se 22-godišnja Ivana Trivunović, takođe studentkinja Hemijskog fakulteta.
Mislim da je to apsolutno nešto što je potrebno i da bi društvo bilo svesno da nešto postoji, mora da ga vidi, a da bi ga videlo mora to da bude van nekih svakodnevnih okolnosti.
20-godišnja Anđela Stamenković smatra da protestnom šetnjom ne može mnogo toga da se promeni.
Pa ja mislim da svako ima pravo na to da u svoje četiri zida radi šta hoće, ali da je ta šetnja samo po sebi bespotrebna, jer taj novac koji se uloži u to može mnogo korisnije stvari.
Kada čujete argument, recimo, da je šetnja prosto bitna, da bi ljudi ošte prosto shvatili da postoje problemi koje ta zajednica ima, kako vam se to čini kao neki odgovor?
Pa to je danas dosta osuđivano, ali ne znam da je ta šetnja nešto promenila ako ljudi imaju takvu svest o tome, prosto je takva sa tom šetnjom ili bez nje.
Organizatori prošlogodišnje Parade ponosa su uoči održavanja ove manifestacije izjavili da se položaj LGBT zajednice u Srbiji donekle poboljšao, ali da ima još mnogo problema. Da se odnos prema seksualnim manjinama menja sitnim koracima, primećuje i Anđela Križan.
Definitivno se menja, ali apsolutno nisam sigurna uvek u kom pravcu. I mislim, činjenica je da čim se malo odaljimo od ovog kružića Dorćola, da je to toliko primitivno razmišljanje da je to strašno.
Kao jedan od glavnih razloga zašto se promene u društvu za LGBT populaciju odvijaju sporo, Ivana Trivunović navodi zastareli obrazovni program.
To su zemlje po Evropi počele zapravo da rade na mnogo pametniji način, a to je kroz kulturu, kroz neki svakodnevni život, kroz obrazovanje, gde je, mislim, rečenica da je homoseksualnost bolest izbačena iz medicinskih udžbenika jako, jako davno. A to je ovde i dalje jedna od glavnih polemika na medicinskom fakultetu, verovali ili ne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Protest protiv nasilja, nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i kvir osoba suština je Parade ponosa. Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra, jedan od organizatora prve povorke ponosa, objašnjava.
Povorka ponosa je istorijski dokazano najsnažniji alat, odnosno najsnažnija građanska akcija LGBT građana i građanke, ali njihovi podržavatelje, podržavateljki kojim se bore za svoja ljudska prava. Ne moramo čak niti toliko daleko da pričamo samo o povorkama ponosa, čak i u Bosni i Hercegovini možete vidjeti da su protesti što povorka ponosa u svojoj suštini jeste upravo najmoćniji alat za bilo kakvu promjenu. Pa je li to smjena vlade, je li to radna prava, je li to prava boraca ili prava žena, osoba s invaliditetom, za je borba za jedinstveni matični broj za djecu ili bilo šta, možemo vidjeti da protesti, dakle, ako išta kod nas daje rezultat, da ti protesti možda najviše pomognu u dobijanju tog rezultata i upravo to je činjenica sa povorkom ponosa. LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini nemaju šta da slave, nemaju čemu da se raduju, njihova ljudska prava konstantno se krše i upravo zbog toga ovaj proces i zbog toga ova povorka ponosa. Druga stvar na koju povorka ponosa odgovara je upravo to pitanje vidljivosti. Dakle, stalno se potencira kako LGBTI osobe nisu građani i građanke Bosne i Hercegovine, kako dolaze negdje sa strane, a mi te kako jesmo građani i građanke Bosne i Hercegovine, živimo ovdje cijeli svoje živote, plaćamo poreze, radimo sve što građani moraju po zakonu, ustavu i svim ostalim jeli, aktima, a konstantno nam se krši ljudska prava, konstantno nas se gura u neku nevidljivost, konstantno nam se govori imaju preča posla, preča pitanja. To je tačno možda da se država mora baviti ljudskim pravima više različitih grupa, međutim manjinska prava, pa tako i prava LGBT osoba ne mogu čekati, mi svi imamo samo jedan život i želimo ga provesti, ali dostojanstveno.
Bila je to Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije donosimo priče o važnim i osjetljivim temama bosansko-hercegovačkog društva. Prvo donosimo priču iz Goraža, gdje su studenti iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, kao i mladi političar iz BiH, predstavili dokument Vizija mladih za budućnost BiH. Osim toga, mladi rade na uklanjanju etnonacionalističke retorike kroz saradnju i razmjenu ideja. Sve ovo dio je projekta Animiranje mladih za pomirenje, Budi inspiracija. Alen Bajramović ima detalje.
Projekat Animiranje mladih za pomirenje, Budi inspiracija, posvećen je kreiranju većeg nivoa razumijevanja među mladima o različitim pogledima na konflikt u Bosni i Hercegovini i izgradnji saradnje između mladih koji dolaze iz različitih etničkih sredina u borbi protiv etnonacionalističke retorike. Finalna verzija dokumenta Vizija mladih za budućnost Bosne i Hercegovine bit će prezentirana javnosti na konferenciji planiranoj za februar naredne godine. Aleksandar Batar, student pravnog fakulteta u Banja Luci.
Mi smo podijelili te probleme nekako u četiri grupe. Grupa za obrazovanje, za ekonomski prosperitet, društvenu pravdu i sigurnost. Mladi su prihvatili to sa entuzijazmom i jedva čekaju nekako da iznesemo još tih detalja vezane za taj dokument.
Član tima mladih za izradu ekonomskog programa Faris Nuhanović iz Sarajeva, mladi je političar koji stvaranje uvjeta za zapošljavanje smatra posebno bitnim segmentom dokumenta Vizija mladih za budućnost Bosne i Hercegovine.
Mi faktički pokušavamo da napravimo kvalitetnu atmosferu za ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine i tu želimo da potaknemo poduzetništvo mladih kao jednu od osnovnih funkcija društva i da napravimo tu samozaposlenje kao jedan od najbitnijih faktora koji je trenutno u Bosni i Hercegovini nije toliko zastupljen, jer mladi idu linijom manjeg otpora i odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Mladi iz svog ugla vide neku drugu sliku Bosne i Hercegovine, drugačiju od svakodnevnice ispunjene političkim sukobima koje dobrim dijelom raspiruju i mediji. Nuhanović svoj optimizam temelji i na činjenici da sve manje mladih ljudi govori o etničkim podjelama ili razlikama, a sve više u prvi plan stavlja zajedničke probleme.
Mladi više ne gledaju to kako se ko zove, koje vjere. Nama je samo bitno da smo svi ljudi, da svi razmišljamo na jedan pozitivan način i imamo tu krucijalni faktor koji je nezaposlenost. Nezaposlene su sva tri naroda, nije samo jedno nezaposleno, tako da to je naš krucijalni problem. I gladan znači na sva tri jezika isto, nezaposlena sva tri jezika isto, tako da sva tri naroda su i gladna i neobrazovana u nekom segmentu, zato što naš edukativni sistem ne ide ka tome da se kvalitetan kadar obrazuje, nego se stvara neki polukadar koji nije toliko potreban na ovom tržištu.
Upisna politika, nastavni programi, obavljanje praktične nastave i evaluacija stečenih znanja osnovni su problemi u segmentu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu Fatima Pobrklić dio je tima koji je angažiran na programu reformi obrazovnog sistema, posebno visokog obrazovanja.
Unifikacija zakona na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine jedan od krucijalnih rješenja na skoro sve naše probleme što se tiče obrazovanja. Danas se cijelo društvo razvija, idemo ka nekom većem stepenu, dakle ne samo u sferi obrazovanja, u sferi nauke, u sferi tehnologije, tako da i cijelo društvo treba da ide prema tom nekom napretku.
Studenti su i bili nosioci svih promjena u brojnim državama svijeta, ali mogu li političari, bez obzira što je riječ o također mladim ljudima, raditi drugačije od rukovodstava svojih stranaka? Jedini političar među našim sagovornicima, Faris Nuhanović, uvjeren je da su i oni protiv dosadašnjih etničkih podjela i svađa, a razlog je po njemu veoma praktičan.
Svi idemo na te promjene zato što ako ovaj trend se nastavi, nikog neće ostati u državi, tako da njih niko nikad neće moći zabrati, zato što ovo će biti društvo starih, upravo ti mladi političari neće imati svoju svrhu, tako da je svima u cilju da u ovoj državi imamo prosperitet, da imamo dosta mladih ljudi, dosta mladih porodica, pošto je to jedan isto trend koji sada pada, da mlade porodice odlaze iz cijele Bosne i Hercegovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U vrijeme kada se djeca i mladi s poteškoćama u razvoju suočavaju s diskriminacijom u svim sferama društva, pa i u obrazovanju, iz Brčkog donosimo priču koja je dokaz da je inkluzija u BH školama zaista moguća. S mladim učiteljem koji je osim asistenta u nastavi jednom osnovcu postao i veliki prijatelj, razgovarala je Marija Augustinović.
26-godišnji Pajo Mrkonjić iz Brčkog asistent je dječaku Urošu, učeniku prvog razreda osnovne škole koji ima cerebralnu paralizu. Paj je ovo prvi posao nakon završenog fakulteta, a za sebe kaže da je učitelj za podršku jednom djetetu.
Zajedno sjedimo u klupi kod dva drugara, ipak sam učitelj, znači pomažem njemu u radu. Da nam počne tako, znači naravno nastava počne u 7:30 ujutru, njega roditelji dovedu, imamo u razredu 18 đaka, samo što sam ja pored njega. Kada završi škola, ja njega ispratim iz škole do njegovih roditelja, gdje naravno komunikacija s roditeljima je svakodnevna, ispričam šta su radili, kakav je bio.
O radu s djecom s poteškoćama u razvoju, Pajo na fakultetu nije ništa učio i ističe da ga je bilo strah preuzeti tu odgovornost. Međutim, danas kada svjedoči dječakovom napravu, pretku i kada se između njih razvilo prijateljstvo, sve je lakše.
Malo je bilo mene strah, opet ulazim prvo radno iskustvo s djecom sa poteškoćama. Međutim, da kada vidite na njegov napredak, kako on radi, bude lakše, nema sad tu neke filozofije prevelike. Ta djeca reaguju preemotivno, pa nekad ne možete biti samo učitelj, prema njima morate biti i otac i majka i drugar i brat i sestra.
Priča o Paji i Urošu jedan je od rijetkih svjetlih primjera inkluzije koja u BH školama nikada nije u potpunosti zaživjela, iako Bosnu i Hercegovinu na to obavezuje Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, kao i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine.
Znate kako, društvo je od uvijek imalo predrasude prema takvim ljudima. Međutim, prednost je ta što tim djete sa poteškoćom razvoja uđu u razred, ono se socijalizuje sa ostalim. Stvarno je malo žalosno da gledamo takve primjere da djeca nemaju svoje osnovno pravo. U normalnim državama ja mislim da bi to sasvim korektno funkcionisalo.
Iako je dugoročno i njegov angažman asistenta u nastavi neizvjestan, Pajo se nada da će s Urošem nastaviti raditi tokom cijelog njegovog školovanja. On upozorava i da nedostaje kadrova za rad s djecom s poteškoćama u razvoju, te očekuje da će njegov primjer slijediti i drugi mladi u Bosni i Hercegovini.
Dosta fali na tog stručnog kadra, logopeda, defektologa, imamo veliki broj djece s poteškoćama. Evo, ja bih opet pozvao buduće studente, pa da upiš neke pedagoški fakulteta ili da se angažuju po tom pitanju, jer stvarno rad sa djecom je neki najbolji posao što neko može da poželi. Budite defektolozi, budite logopedi, nema u tome ništa strašno. Ne znam, iz svog iskustva, ja stvarno imam pozitivno iskustvo, volio bi da ta inkluzija zaživi, da djeca sa poteškoćama u razvoju, da se osjećaju kao sva druga djeca.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
O temi nasilja među mladima i djecom u javnosti se govori tek onda kada se dogode slučajevi sa teškim i ozbiljnim posljedicama po zdravlje ili život žrtve. No, Pozorište mladih i Udruženje mladih iz Tuzle uradili su film u vlastitoj režiji i tako progovorili o svakodnevnici djece izložene nasilju u školi i porodici. Sa glavnim akterima filma koji se zove Od gnijezda do zvijezda razgovarala je Maja Nikolić.
18-godišnja Hena Trutović u filmu Od gnijezda do zvijezda glumi djevojčicu Saru koja je u svom društvu neprihvaćena. Ona je zajedno sa svojim prijateljem Makom izložena nasilju. Hena Trutović nam kaže da je sama uvidjela koliko je međuvršnjačko nasilje prisutno među mladima.
Nije da sam ja lično doživjela, hvala Bogu, ali ima dosta i to je baš bio razlog zbog čega se želi napraviti ovaj film, zbog te djece koje nemaju pomoć, a koje definitivno trebaju. Žalosno je iskreno koliko djeca mogu jedni drugima uništiti život samim riječima, a kamoli fizičkim.
A 14-godišnji Adi Atlić također glumi u filmu dječaka Maka kojeg vršnjaci tlače u školi i žrtva je nasilja.
Nikad ne treba da šutimo o tome, trebamo da svakom kažemo. Naprimjer, da sam ja u tom mjestu Maka, ja bi odšao bilo kojem prosvjetnom radniku, pedagogu, na primjer, i rekao bi sve svoje probleme. Ne bi nikad šutio. Djeca imaju strah da kažu, a prosvjetni radnici oni to ne primijete i ne vide, tako da i ne znaju, a neki ne obraćaju pažnju, dok neki imaju, dok se neki brinu. Pozorište Mladi Tuzle je idealno mjesto, stvarno je ekstra. Nema nikakvih problema jer se svi problemi rješavaju ovdje u Pozorištu Mladi. Jer svi, ako imaju neki problem, riješit će se taj problem.
Film svojim realnim prikazom situacije, brutalnim prizorima i šokantnom kulminacijom nastoji probuditi potrebu roditelja da razgovaraju sa svojom djecom provjeravajući proživljava li ono nešto slično, a da djeci pokaže koje sve posljedice nasilja mogu biti i do čega ono može dovesti. Adnan Mujkić, direktor pozorišta Mladih Tuzle.
Fascinantna je činjenica da smo mi uspjeli za mjesec dana, nama je to relativno brz proces, savladati likove djece, dakle, i koje oni igraju. Zašto je to nama fascinantno? Fascinantno je, nažalost, što je istina da su oni koji u svojoj blizini vide takvu djecu. Tako da nije bilo teško da kažem da napravimo te uloge, ali ono što je bilo jako teško je nakon premijere i dva testna prikazivanja filma za učenike škola 5, 6, 7, 8 i 9 razred, zapravo to je ono što je bilo najstrašnije, gdje su naša djeca koja igraju u tom filmu razgovarala u formi okruglog stola posle odjednog filma sa publikom. I to su nevjerovatne emocije, to su nevjerovatne priče, to su djeca koja podižu ruku s publike i pitaju se jesmo li mi njihovu priču uzeli, jer se to dešava njima.
Ovaj film je pokazao ono što jeste osnovni zadatak umjetnosti, a to je ukazati na problem današnjeg bosansko-hercegovačkog društva.
I drago nam je da smo među našom djecom, među djecom iz pozorišta Mladi, zapravo postakli to da nikad u životu ne budu niti nasilnik, ali možda još važnije, da ne budu oni koji su samo onako tu, jer oni zapravo doprinose tome da se nasilje širi.
Pozorištu Mladih Tuzle javljaju se predstavnici osnovnih škola kako bi što više djece pogledalo film i razgovaralo o međuvršnjačkom nasilju.
Mnogo je važna ta komponenta da djecu koje igraju film vodimo sa sobom, koji sa svojim vršnjacima razgovaraju kao peer edukatori, kao neko koje, kako da kažem, u situaciji da je bio u svojoj školi to, sad je odigrao ulogu na filmu i dvostruki savjet može dati svojim vršnjacima. Ali isto tako smo svjesni da nam je sad obaveza nestati na tome, jer ako se jedan problem otvori, on prosto ne može ostati, a da ako ništa drugo nije usmjeren, a bit ćemo sretni ako ga i zatvorimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Kako nije mogla naći posao u struci, 28-godišnja Zeničanka Zarina Nezić odlučila je da sa svojom mamom napravi modnu marku. Detalje ima Ajla Heralić.
Zerinina želja bila je da bude nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, a što nije bilo moguće s obzirom na sistem koji ne prati stvarne potrebe na tržištu rada, te tako dolazi do viška radne snage, govori Zerina. Međutim, nije poklekla, već je sebi, kako kaže, stvorila posao. Ističe da ukoliko se mladi suoče sa nezaposlenošću, onda barem ne bi trebali biti besposleni.
Često sam slušala svoje kolege, kolegice kako govore da neće da radi druge poslove osim toga za što su završili. Mislim da je to pogrešno. Razmislila sam čime želim da se bavim pored onoga što sam završila, smišljala sam plan B. Plan B mi je bio da šijem odjeću i tako sam pokrenula recimo projekat Tevlev Design da napravim sebi posao. Dakle, nije bitno da mladi ljudi se baziraju samo na ono što su završili, na ono što želi da rade i da čekaju da im pokuca neko na vrat i kaže evo našli smo posao za tebe, nego ako smo nezaposleni, barem ne smijemo biti besposleni i stvarat ćemo sebi neke mogućnosti, neke nove poslove.
Naziv za modnu marku Tevlev Design nastao je iz Zarinine igre riječima. Za vrijeme studentskih dana objašnjava kako je često slušala pjesmu Some Blue Velvet Morning i voljela je film Blue Velvet, tako da je riječ Velvet obrnula i dobila Tevlev. Od tada su je počeli zvati Tevlev i Tevlevka, a danas je to upotrijebila za svoju modnu marku. Prvi odjevni predmet koji je sašila bila je crna suknja. Trenutno najviše narudžbi za mamu i kćerku pristiže od djevojaka koje naručuju vjenčanice i svečane haljine.
Moja mama je naučila da šije prije jedno 10-15 godina, nisam nikad se zanimala za to što ona radi, bilo mi je nekako uvijek kao da nije nešto. Znaš, šit, ok, nije nešto, ali sam vremenom gledajući nju kako to radi, shvatila da se kroz šivenje može pokazati dosta tvoja kreativnost i da možeš da stvoriš neke stvari na koje bi mogao da budeš poslije ponosan i zapravo da je to jedna vrsta umjetnosti. Tako sam počela da se zanimam, pošto se zanimam za umjetnost općenito i to mi je počelo privlačiti pažnju. Njeno iskustvo i moje znanje u društvenim mrežama, u načinu kako funkcioniše današnji marketing, kako doći do kupaca i taj moj segment i njeno znanje i iskustvo u okviru samog samog kroja, samog šivenja su se spojili u jedno i sad smo dobar tim.
Zerina Nezić smatra kako je lijek za nezaposlenost poticanje mladih ljudi da pokrenu vlastiti biznis. Smetaju je to što školstvo ne potiče mlade da razmišljaju svojom glavom i ne uči ih da se snađu u svijetu biznisa te kako da svoje ideje pretvore u posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Ajla Herlić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đukić.